ir jāatrisina jautājums par finansējumu, ir jāatrisina jautājums par centralizēto iepirkumu veikšanu un jānodrošina un jāizstrādā arī pārtiks loģistikas ķēdes izveide. Līdz ar to šīs izmaiņas nestāsies spēkā no gada sākuma, bet plānots, ka nākamā gada vidū šo te pasākumu varētu arī uzsākt. Jau iepriekšējā mēdī interesi bijusi, varu minēt, ka šī te enterālā un parenterālā barošana ir bijusi veselības uzmanības lokā. Šogad tika iekļauti papildus nepieciešamie līdzekļi arī jaunajās politiskajās iniciatīvās. Tam būtu nepieciešami kopumā ap 735 000 eiro, bet, diemžēl, ierobežot finansējuma apstākļos, papildus finansējums šīm pasākumam netika piešķirts. Tomēr, izprotot gan šo te nozīmību, gan to faktiski absolūtot līdz situāciju, kādā nonāk pacienti un viņi piederīgie, ja viņiem jāveic šī barošana enterāli vai parenterāli, Veselības ministrija meklē risinājumus, lai līdzekļus rastu esošā finansējuma ietvaros un šo jautājumu atrisinātu.